Benedikti 16 u takua sot paradite me pjesëmarrësit në Kongresin e tretë botëror të punës baritore me studentët ndërkombëtar, organizuar në Rom nga Dikasteri Vatikanës për emigrantët. Papa theksoi posaçërisht vlerën e takimit ndërmjet kulturave, duke uruar që breznitë e reja të kenë mbështetjen e duhur për të përballuar sfidat e botës së globalizuar e të shekullarizuar.
Studentëve ardhur nga kombe të ndryshme të botës, Papa u drejtoi urimin të bëhen protagonist në misionin e kishës.
Cari giovani studenti, vi incoraggio.
Të dashur student të rinj, ju inkurajoj të përfitoni nga koha e studimeve për të fituar sa më shumë dituri e sa më shumë dashuri për Krishtin, ndërsa përshkoni rrugën e formimit tuaj intelektual e kulturor, duke ruajtur pasurinë tuaj të dijes e të fesë gjatë përvojës së formimit kulturor jashtë shteti, ju krijuan mundësitë për të jetuar me frymën e universalitetit e të vëllazërisë e edhe për të kumtuar Ungjillin.
Takimi i kulturave, nënvizoi Papa, është realitet themelor për epokën tonë edhe për ardhmërinë e njerëzimit e të kishës.
Oggi più che mai la reciproca apertura tra le culture.
Sot më shumë se kur, komunikimi reciprok ndërmjet kulturave është terreni privilegjuar për dialogun ndërmjet atyre që janë në kërkim të humanizmit të vërtet.
Posaçërisht në mjediset universitare duhet inkurajuar e duhet mbështetur takimi i kulturave bazuar mbi parimet themelore humane e kristiane, sepse kështu mund të rritet një brezni e re e aftë për të dialoguar e për ta dalluar të mirën nga e keqja.
Studentët ndërkombëtar me formimin e tyre intelektual, kulturor e shpirtëror i kanë të gjitha aftësi të bëhen ndërtues e protagonistë një bote me fytyrë më njerëzore.
Kisha e shikon botën universitare si fushë të jetë çmuar për ungjëllëzimin.
Universitetet me frymëzim të krishterë, besnike ndaj identitetit të tyre, bëhen vend e dëshmimi, ku Jezu Krishti mund të takohet, të njihet, të duhet, ku mund të provohet prania e tij që pajton, pa çton, ngjall shpresa gjithnjë të reja.
Përhapja e ideologjive të dobta në fusha të ndryshme të shoqërisë i nxit të krishterët për një hop të ri në fushën intelektuale, duke kujtuar rëndësinë e mjediseve edukative ku bashkëveprojnë formimi intelektual për masa etike e impenjimi fetar. Papa nënvizoi se takimi universitarëve i ndihmon të rinj të zbulojnë e të vlerësojnë thesarin e fshehur të çdo studenti ndërkombëtar për pasurimin njerëzor, kulturor e shpirtëror të gjithëve.
I giovani cristiani provenendo da culture diverse.
Të rinjtë e krishterë ardhur nga kultura të ndryshme, por bitës së njëjtës kishtë të Krishtit, mund t'i tregojnë botës se Ungjilli është fjala e shpresës dhe e shëlbimit për njerëzit e çdo populli e çdo kulture, të çdo moshe e të çdo epoke. Ashtu si ripohoi në nxitjen time apostolike pas sinodale të kohëve të fundit, Afrike Munus.
E kështu mendon Papa, universitetet mund të bëhen laboratore të humanizmit, rrugë për të kërkuar e për të gjetur atë që dëshiron çdo zemër njerëzor, lumturinë e vërtetë.